Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 13 октябрь аптанын 5 күнү кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин лидерлеринин Бишкек саммитине 8 президент катышты.
Мы выступаем за продолжение принятия современных мер, направленных на эффективное использование водных и земельных ресурсов.
Орус рублинин куну кескин түшүп, соңго карата 88 тыйынга бааланып калды.
100 миң иштеп жөнөтсөм, 110 миң, 115 миң, 108 миң болот эле да, примерно. Азыр эми 100 миң иштесем, 85 миң, 90 миң ошондой болуп калып жатат.
Бул арада Орусиянын армиясы соңку суткада Украинанын түштүгүндөгү Херсон облусуна абадан 100 жолу чабуул койду. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз, биз менен болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, алгач Түмөнбай Абдинаби уулу соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын армиясы соңку 24 саатта Украинанын түштүгүндөгү Херсон облусуна 100 жолу абадан чабуул койду. Жыйынтыгында 2 карапайым тургун мүрт кетип, жарандык жана өндүрүштүк инфратүзүмдөр жабыркаганын 13 октябрда облус губернатору Александр Прокудин билдирди. Ал Facebook'а жазгандай, орус армиясы чабуулда артиллерияны, минометтерди, град ракеталарын, учкусуз аппараттарды колдонгон. Прокудин Херсон шаары гана 49 жолу бутага алынганын кошумчалады. Жаракат алгандардын арасында бала да бар экени маалым болду. Херсон облусунун орус армиясынан бошотулган бөлүгү, анын ичинде Херсон шаары бир нече айдан бери Днепр дарыясынын сол жээгинде жайгашкан орус күчтөрүнүн тынымсыз аткылоосуна дуушар болуп келет. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Израиль армиясы 13 октябрга караган түнү Газа тилкесинин түндүгүндө жашагандарды 24 саат ичинде түштүккө чыгып кетүүгө чакырды. Араб тилинде жазылган баракчалар Газага таркатылды. Бул тууралуу Израиль армиясынын маалымат катчысы Жонатан Конрикус билдирди. Израиль армиясы Цахал Газа шаарынын бардык жакын тургундарын өзлөрүнүн коопсуздугун ойлоп, картада көрсөтүлгөндөй өлкөнүн түштүгүнө Газа дарыясын көздөй чыгып кетүүгө чакырат деп билдирди ал. Израиль армиясы жакын күндөрү жер үстүндөгү операциясын башташы мүмкүндүгү айтылууда. Хамас радикал тобу Газанын тургундарын Израилге туруштук берип, үйүндө калууга чакырды. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде миллиондон ашуун киши эвакуацияланышы мүмкүн. Соңку маалыматтарда 7 октябрдын таңында Хамас жана Ислам жихады куралдуу топторунун Израилге жасаган чабуулунан кеминде 1300 израилдик наут болуп, жаратылгандардын саны 3400 жетти. Ал эми Израилдин жооп Газа тилкесине жасаган аба соккуларынан мүрт кеткендердин саны 1,5 миңден ашып 6 миңден көп киши жарадар болгону кабарланууда. Ал арада АКШнын коргоо министри Ллойд Остин 13 октябрда Тель-Авивге барды. Ал Израилдин жогорку деңгээлдеги жетекчилиги, анын ичинен Биньямин Нетаньяху менен жолугушуу күтүлүүдө. Остин Израилге соңку 2 күн ичинде барган АКШ бийлигинин экинчи расмий адамы. Буга чейин аймакка Американын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен барды. Израиль армиясы 13 октябрга караган түнү Газа тилкесинин түндүгүндө жашагандарды 24 саат ичинде чыгып кетүүгө чакырганын белгиледик. Кыргызстандын Израилдеги ардактуу консулу бул өлкөдөгү кыргыз жарандарына кайрылып, мүмкүнчүлүк болсо өз алдынча чыгып кетүүгө чакырык жасады. Анда Израилдин аба каттамдары Өзбекстан, Азербайжан, Грузия, Орусия, Бириккен Араб Эмирликтери жана башка өлкөлөр менен жүргүзүлүп жаткандыгы айтылат. Өз кезегинде Кыргызстандын элчилиги менен Тышкы иштер министрлиги уюшкан түрдө чыгып кетүү боюнча маселесинин үстүндө иштеп жатат. Бирок чоо жай азырынча тактала элек. Балким бул Кыргызстандын мөнөктөш мамлекеттеринин биринин коммерциялык рейси болушу мүмкүн, бирок азырынча так маалымат жок деп айтылды. Ардактуу консулдуктун маалыматында Израилде жашап жаткан кыргыз жарандарынын такталган тизмеси 90 адамга жеткенин, алардын 20 бул өлкөнүн аймагынан чыгып кетүү ниетин билдиргенин буга чейин мекеме белгилеген болчу. Президент Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын саммитинде климаттын туруктуулугун камсыздоо үчүн жасалып жаткан иштерге токтолду. Аймактагы суу ресурстарынын 40%га жакынын Кыргызстандагы суулар түзөрүн аймакты суу менен камсыз кылууда Кыргызстан өз жоопкерчилигин сезе турганын белгиледи. Бул контекстте суу ресурстары пайда болгон аймакка климаттын терс таасирлерин, ошондой эле аймактагы өлкөлөрдүн суу инфратүзүмдөрүнүн эскилиги жеткенин эске алуу менен, биз өз убагында чараларды көрүүнү жана ирригация, энергетика инфратүзүм жаатында суу жана жер ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга, арзан жана экологиялык жактан таза электр энергиясы менен камсыз кылууга, ошондой эле климаттын өзгөрүшүнөн кайлашууга багытталган тиешелүү долбоорлорду ишке ашырууну улантууну жактайбыз, деди президент. Кыргызстан соңку учурлардагы эл аралык жыйындарда, саммиттерде суу ресурстары жана аны эффективдүү пайдалануу маселесин көтөрүп келет. Алсак, президент Жапаров 14-сентябрда Дүйшөмбү шаарында өткөн Борбор Азия лидерлеринин саммитинде ушул маселеге кайрылып, аймактагы өлкөлөрдү суу энергетика ресурстарын сарамжалуу пайдаланууга чакырган. 13-октябрда Бишкекте көз карансыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин саммити өттү. Иш чара тууралуу алдыда кенен сөз кылабыз. Эмар Групп курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Акматов 4-ноябрга чейин камакка алынды. Анын бөгөт чарасы 12-октябрда Бишкектин Октябрь райондук сотунда каралганын шаардык соттун басма сөз кызматы билдирди. Соттун маалыматына караганда, Акматовго кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган киришлерди мыйзамдаштыруу беренесинин негизинде айып тагылган. Акматовдун адвокаттары жана жакындары анын кармалышы тууралуу комментарий бере элек. Акматов соңку аптада кармалган 3-чү курулуш компаниянын жетекчиси болуп калды. 11-октябрда Октябрь райондук соту Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиевди камоо чечимин чыгарган. Анын алдында Авангард Стиль компаниясынын директору Эрнис Минкеев 4-ноябрга чейин камалганы белгилүү болгон.
Рахмат, соңку кабарларды Түмөнбай Абдинабе уулу тааныштырды. Башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында көп кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирүү таратып, 15-октябрга чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертти. Бул күндөрү көпчүлүк аймактарда кар жаап, үшүк жүрөт. 14-октябрда түнкүсүн Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас Баткен облустарынын айрым жерлеринде жана Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жаан, тоо райондорунда кар жаашы мүмкүн. Күндүз Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоо райондорунда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Чүйрөндө түнкүсүн абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12, Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13, Нарын облусунда түнкүсүн -4+1, күндүз 6-11 градус жылыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаайт, күндүз бир аз жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Он үчүнчү октябрда Бишкек шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин саммити өттү. Ага Кыргызстандын президентинен сырткары Орусиянын, Беларусьтун, Азербайжандын, Түркмөнстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана Казакстандын лидерлери катышты. Саммитте уюмга мүчө өлкөлөрдүн соода экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка багыттардагы кызматташтыгы талкууланды. Соңунда бир катар келишимдер кабыл алынды. Бул саммитке жеринде мамлекеттик резиденцияга барып күбө болуп келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов азыр биз менен чогуу. Токтосун, салам. Бул саммитти улуттук телерадио корпорациясы да түз алып берип жатты. Угармандардын көбү ошондон да көрүшсө керек. Ошентсе да андагы орчундуу маселелерге токтоло кетсең, президенттер кайсы темаларды көтөрдү?
Рахмат. Мен алгач ушул эмне документтерге кол коюлганын кыскача айтып өтөйүн угармандардын эсине салып. 15 ашык документке кол коюулары күтүлүп жатканы кабарланган. Алардын арасында ушу КМШнын алкагында орус тили боюнча эл аралык уюм түзүү, кылмыш жолу менен алдалданган киришилерди легализациялоонун, терроризмди каржылоонун тобокелдиктерин баалоо боюнча эл аралык борбор түзүүнү макулдашуулар, соттук эксперттик ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү координациялык кеңеш түзүү сыяктуу документтер болду. Кабыл алынгандар чечимдердин бири ушул КМШнын ардак белгиси менен өзбек президенти Шавкат Мирзиёевди сыйлоо тууралуу дагы болду. Бул чечим жарыялап жатып, Садыр Жапаров Мирзиёев регионалдык алаканы бекемдөөгө жана кыргыз өзбек мамилесин жакшыртууга өзгөчө салым кошконун белгиледи. Буга мисал катары былтыр кыргыз өзбек чек арасынын толугу менен такталганын мисалга тартты. Ошондой эле өз кезегинде Мирзиёев дагы бул кыргыз президентинин ушул чечкиндүүлүгүнөн ушул чек ара маселеси чечилди дегендей өзүнүн сөзүнүн маанисин айтып өттү. Мындан сырткары КМШнын баш катчысы Сергей Лебедев президенттер эки маанилүү билдирүүгө кол коюуларын маалымдаган болчу. Албетте КМШнын алкагында тар чөйрөдөгү президенттердин сөзүн журналисттер киргизилген жок, бирок бир аздан кийин алардын орчундуларынын видеолору чыкты. Ар бир мамлекеттин өзүнүн президенттик сайттарында алардын бири ушул Алгач Садыр Жапаровдун пикирин угалалы, видеодо ал ушул климат, суу, ушул экология маселесин көтөрдү.
Учитывая то, что на территории Кыргызской республики
бул контексте суу ресурстары пайда болгон аймакта климаттын терс таасирлерин, ошондой эле аймакта өлкөлөрдүн суу инфраструктурунун эскилик жеткенин эске алуу менен биз өз убагында чараларды көрүүнү жана ирригация, энергетика, инфратүзүм жаатында суу жана суу ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга, арзан жана экологиялык жактан таза электр энергиясы менен камсыз кылууга, ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлаштырууга багытталган тиешелүү долбоорлорду ишке ашырууну улантууну жактайбыз, деди Кыргыз президенти. Баарыңарга белгилүү болгондой, Кыргыз президенти кайсыл аймактын президенти менен жолукпа ошол Германияда, жакында эле ошо АКШда жана башка ушул Кытайдын лидери менен жолукканда деле ушул дайыма климат, суу, экология маселесин жашылдын ичинде ишкерликти колдоо боюнча долбоорлорду айтып келген эсибизде. Мындан сырткары ушул КНШ саммитинин алкагында дал ушул Украинада соңку кырдаал боюнча соол сөз болушу мүмкүнбү деп буга чейин баягы эксперттер соол салып турган. Орусиянын бул уюмдагы өнөктөштөрүнүн ичинен Беларусьтан жана Орусиядан башкасы нейтралдуу позицияны карманарын айтып келишет. Саммитте Путин өз өнөктөштөрүн жумдай жубатууга аракет кылып, батыштын санкциялары эффективдүү деген риториканы дагы бир жолу кайталап өттү. Ал санкциялар Орусиянын өнөктөштөрүнө дагы кошумча жүк болгонуна карабай, мамилелерди улантабыз деген ишенимин билдирди.
Понимаем, чего здесь греха таить, мы видим.
Жашырганда эмне? КМШ эле эмес, Орусиянын бардык өнөктөштөрүнө басым кылып, коркутуп, айрымдарын башкарууну каалап жатканын биз түшүнүп турабыз. Бирок КМШнын мүчө өлкөлөрүнүн жетекчилери улуттук кызыкчылыктарды коргогон кишилер. Ошондуктан дал ушул мүнөздүү мындан ардагы мамилени улантабыз деп ишенем, деди Владимир Путин. Чын эле АКШ Евробилимдик баштаган батыш өлкөлөрү дүйнөнүн өлкөлөрүн, анын ичинде КМШны, Борбор Азияны Орусияга салган санкцияларды кыйга өтүүгө көмөктөшпөөгө чакырып келет. Буга чейин Казакстан баштаган айрым өлкөлөр эл аралык санкцияларды сактай турганын Кыргызстан дагы билдирип өткөн. Бул жолу алар болсо ушул санкциялардын кесепети оор болорун бир нече жолу АКШ баштаган батыш өлкөлөрүнүн чабармандары Кыргызстанга келгенде да айтып өткөнүн баардыгыбыз билебиз. Ушул КМШ өлкөлөрүнүн алкагында саммитин лидерлеринен Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун жолугушуусу дагы болуп өттү. Алар эки өлкө ортосундагы чек ара тактоо жөнүндө сөз болгонун баспасөз кызматы билдирди. Бирок конкреттүү да кандай расмий мындай документтерди жөнүндө сүйлөшкөнүн, балким чек араны тактоо боюнча кабарлашкан жок, балким кийинчерээк дайым болор. Баарыңыздар жакшы билгендей, ушул жакында эле октябрдын башында десек болот, топографиялык жумуш топтор чек ара тилкесинин дагы 43 чакырымын алыш макулдашканын баардыгыбыз билебиз. Дагы бир саммиттин мындай өзгөчөлүгү десек болот, Азербайжандын кечиресиздер, Армениянын премьер министри Пашинян саммитке катышкан жок. Ал ушул буга чейин ушул Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен сүйлөшкөндө бир катар жагдайлардан улам жыйынга катыша албай турганын билдирген. Алар болсо ушул Армения премьерин Орусия, Азербайжандын лидерлери катышкан жыйынга катыштырбоого түрткөн бир нече КМШ, ЖКК сыяктуу бирикмелерден очолошун шарттаган жагдайлар дагы бар. Аларды билесиздер, алардын сапашында Тоолу Карабактагынын айланасындагы байланыштуу соңку кырдаалдар дагы көп болуп келет. Деги эле ушул КМШнын саммити боюнча эксперттер эмне дейт? Анда бир кыскача эксперттин пикирин укпайлыбы? Ал болсо ушул Улуттар уюмунун Жибек жолу жана академиялык өнүгүү программаларынын аткаруучу директору Рафис Абазов мындай деди.
Дело в том, что СНГ одним из целей создания СНГ.
Азыр дүйнөнү экономикалык кызыкчылык кыймылдатып жатканда, тескерисинче КМШга мүчө өлкөлөрдүн экономикалык кызыкчылыктары бири бирине кайчы келип кескин айырмаланат. КМШ түзүлгөндө анын максаты экономикалык проблемаларды чечүү эле. 1990-жылдары экономикалык, транспорттук, акча валюталык байланыштар бузулуп, өз ара карым катнаш үзүлгөн маал болгон. Бул Евразиядагы
мына ушундай эксперттердин пикири жана ошондой эле дагы орчундуу маселелерди Азаттык чекит КЖ сайтынан окусаңыздар болот. Биз ошол жакка маанилүүлөрүн терип жазып койдук.
Рахмат, биз менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов болду. Бул жөнүндө кененирээк жогоруда айтылгандай эле сайтыбыздан окуй аласыз. Эми башка тема, бул арада орус рублинин куну октябрдын башынан бери кескин түшүп кетти. 6-октябрдан тарта 4-5 күн катары менен сомго карата 88 тыйынга бааланып турду. Рубльдин мындай абалы июль айынан бери уланып, август айында да 88 тыйынга чейин түшүп кайра бир аз көтөрүлгөн. Мындай валюталык секириктер Орусия менен иштеген ишкерлердин соодасына жана жалпы эле кыргыз экономикасына кандай таасир кылууда? Бул суроого Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Ишкер Нурзат Алимирзаева Бишкекте тигүү цехтерин иштетет. Анын өндүргөн товарлары негизинен Орусияга кетет. Ишкер рубльдин 3-4 айдан берки кунсузданышы тигүү тармагына кыйла эле зыянын тийгизип жатканын айтууда.
Рубльдин түшүп кетүүсү өтө эмнеси тийип атат бизге. Көп эле цехтер жабылып атат азыр чекесинен. Россия менен иштеген ишкерлер заказтарын берип алышып, анан бүтүп тургула бир аз рубль көтөрүлсүн. Бизге аябай ылдый болуп калат экен. Биздин даже баягы көрүп аткан пайдабыз дагы чыгып кетип атат деп көптөр акчаларын да ала албай атат. Анан кийин мына жактан Мадина базардан рулон сатып алып өзүбүз жөнөтчүбүз да. Рулондорду алып жөнөткөн таптакыр ал жака болбой калды да. Өтө эле арзан болуп калды. Мурдагы чыккан баа менен пайда бир болуп калып атат да. Аларга да зыян болуп атат. Анан рубльдин түшүүсү мынчалык түшкөн эмес, мурун түшсө деле 93-95 кайтчу да. Эми азыр өтө баягы 88-87 болуп кетип атат да. Пайда көрүү биякта турсун, өзүнүн акчасы дагы чыкмак түгүл зыян тартып калып атышат тигил жактагылар. Токтоп турабыз азыр. 3 айдан бери өтө солгундап калды бизде жумуш. Бизде мисалы үчүн цех иштеткен ишкерлер деген топ бар да. Ал топто бир 300 цехавик бар. Ошонун бир 40% эле бир аз иштеп атат кыймылдап. А калгандар келген заказды эле тигип коюп отурушат. Заказтар деле болбой калды.
Орус рублинин кунсузданышы мигранттардын каражат табуусуна жана Кыргызстанга акча которууларына да терс таасирин тийгизди. 2023 жылдын башынан бери ал жактан которулган акчанын көлөмү 2 эсе азайып кетти. Айрым адистер мигранттардын акча которууларынын азайышы алардын колун караган бул жактагы бүлөсүнүн турмушунан тарта турак жайлардын курулушу, чакан ишкердик кылуучу ишканалардын өсүшү жана финансылык кызмат көрсөткөн компаниялардын туруктуулугуна бир кыйла терс таасир кыларын айтып жатышат. Москвада такси кызматында иштеген Марат Мукарамов рубльдин курунунун төмөндөшү анын мекенге жөнөткөн каражатынын көлөмүн азайтканын, көбүрөөк акча табыш үчүн жумушун которуп 14-15 сааттап иштеп жатканын айтты.
Мен мисалы мурда 100 000 иштеч элем курьер тармагында. 100 000 иштеп жөнөтсөм 110 000, 115 000, 108 000 болот эле да примерно. Азыр эми 100 000 иштесем 85 000, 90 000 ошондой болуп калып жатат. Ошонун айынан мен көбүрөөк иштейин деп такси тармагына чыгып кеттим. Таксиде мисалы мен ошол 100 000 жөнөтүш үчүн 130-140 000 иштейм да. Ошо 15 саат, 14 саат иштейм. Ошентип аракет кылып жатам. Андан аз жөнөтсөң эми иштешинде эле кажети жок деп ойлойм да. Мисалы 100 000 рубльдан 1,5 000 рубль басып калат. Андан плюс биз азыр прямой котора албайбыз дагы, Кыргызстандагы картага которобуз, Мбанк картасына. Андан уже курска которгондо еще эң акыркы курс менен берет да, сом менен. Ал жагында минус бизге. Мисалы биз прямой банктан ала албайт азыр, биз жалаң гана картага которобуз. Ал Кыргызстандагы курстун эң акыркы өлчөм менен берет экен. Мисалы кээ бир банктарда кичине кымбатыраак болсо, жок, ал картага которгондон кийин аз сумма менен түшөт экен. Ошол жагында минус.
Бир катар серепчилер рубльдин кескин девальвациясы Кыргызстандын экономикасына, ишкерлердин соодасына жана кыргыз-орус соода балансына терс таасирин тийгизерин божомолдошууда. Айыл чарба өндүрүмдөрү, кийим кечек, туристтик тейлөө өңдөө кыргыз товарлары Орусиянын керектөөчүлөрү үчүн кымбаттайт. Алардын орус рыногундагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү төмөндөйт. Кыргызстанга импортолгон орус товарлары тескерисинче арзандап, жергиликтүү өндүрүшкө басымы күчөйт. Алардын божомолдоруна ылайык, валюта курсунун тобокелдиги Орусия менен соода кылган ишканалар менен ишкерлердин кирешелүүлүгүнө жана финансылык туруктуулугуна таасир кылышы ыктымал. Ошол эле маалда импортолгон орус товарларынын наркынын өсүшү Кыргызстандагы инфляцияны күчөтүп, калктын жашоо турмушун начарлатат. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев кыргыз бийлиги Орусиянын алсызданып бараткан экономикасынын кыргыз экономикасына тийүүчү тобокелдиктеринин алдын алышы кажет деп эсептейт.
Орус рублунун кескин девальвациясы Кыргызстан экономикасында ишкерлердин соодасына жана жалпы кыргыз орус соода балансына бир нече олуттуу таасир тийгизиши мүмкүн. Жалпысынан орус рублунун жана экономиканын алсызданышы Кыргызстанга комплекстүү таасирин тийгизиши айкын. Бул соода динамикасынын өзгөрүшүнө, бизнес үчүн алмашуу курсунун тобокелдигинин жогорулашына, инфляцияга жана акча которууларды кыскартылышына келип чыккан ар кандай экономикалык кыйынчылыктарга алып келиши ыктымал. Кыргызстандын бийликтери жана ишканалар региондун экономикалык ландшафтындагы бул өзгөрүүлөргө байланыштуу тобокелдикти азайтуу жана бардык мүмкүн болгон кирешелерди пайдалануу үчүн стратегияларды кабыл алышы керек.
Орусиянын саясатына көз каранды болгон кыргыз экономикасынын өзөгүн мигранттардын акча которуулары менен реэкспорт түзөт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 2023 жылдын январ-август айларында Орусиядан жеке адамдардын акча которуулары 37.5% азайып кетти. Башкача айтканда, 2022 жылдын 8 айында Орусиядан 1,831,000,000 которулган болсо, быйылкы ушул мезгилде 1,145,000,000 келди. 2022 жылы Орусияга жапыр тыйыралык санкциялар салынгандан бери Кыргызстандын Европа өлкөлөрүнөн, Америка Кошмо Штаттарынан жана Кытайдан импорту 4-5 эсеге чейин өстү. Ошол эле маалда Орусияга экспорт 2,5 эсеге көбөйгөн. Анын көп бөлүгүн башка өлкөлөрдөн келген товарларды реэкспорттоо түзөт. Орусия санкциядан буйтуу үчүн Кыргызстан, Казакстан өңдүү өлкөлөрдү параллелдүү импортто кеңири колдонуп келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Эми эл аралык окуяларга өтсөк, Орусиянын армиясы соңку 24 саатта Украинанын түштүгүндөгү Херсон облусуна абадан 100 жолу чабуул койду. Эки карапайым тургун мүрт кетип, жарандык жана өндүрүштүк жайлар жабыркады. Орусиянын коргоо министрлиги Брянск жана Белгород облустарынын үстүнөн украиндердин 2 дрону атып түшүрүлгөнүн 4-күндүн кечинде билдирген. Санжар Иралиев Украинадагы соңку кырдаалга токтолот.
Орус күчтөрү Дунай дарыясындагы украин портторуна дрон чабуулун улантты. Бейшембиде Одесса облусундагы буудай ташыган маанилүү жол талкаланганын украин бийлиги билдирди.
Үйүмдүн калганы ушул. Шахеттин үнүн укканда жонума колума тийгенде жаба салып чуркап чыктым.
Украинанын түштүгүндөгү Одесса облусу мынтип орус күчтөрүнүн дрон чабуулуна кабылды. Аймактын губернатору Олег Кипер согуш маалында мааниси арткан порттогу инфраструктура жана Измаил районунда элдин үй жайы талкаланганын билдирди. Губернатор соккудан кийин тутанган өрт өчүрүлүп, дене башы күйгөн бир аял ооруканага түшкөнүн айтты. Аймактын үстүндө 10 дрон атып түшүрүлгөнү кабарланды. Reuters агенттиги жарыялаган видеодо эгин сактаган кампа талкаланганы, карапайым кишилердин үй жайы бузулганы көрүнөт. Бирок эл аралык агенттик видеонун кайсы кыштакта тартылганын өз булактарынан тактай албаганын белгилейт. Москва быйыл июлда Дан келишимден чыккандан кийин орус армиясы Кара деңиздеги Украинанын портторуна жана эгин кампаларына, тегирмендерине соккура баштаган. Киев азык түлүк ташуу үчүн Румыния менен чек арадагы Рени жана Измаил портторун пайдаланып келген. Орусия тараптын соңку маалыматына караганда, армия украиндердин 39 учкучсуз аппаратын жок кылганы айтылат. Бейшембиде Украин чек арасынан 40 чакырым жердеги Орусиянын Белгород шаарында дрон турак жайга кулап түшкөн.
3 человека.
3 киши наут болду. Алардын бири кичинекей бала. 2 киши оор абалда реанимация бөлүмүнө жеткирилди.
Деди Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков. Украинанын куралдуу күчтөрү соңку суткаларда майданда 55 жолу кармаш болгонун жарыялады. Армия Мелитополь жана Бахмут багытында контур чабуулду улантып баратканын билдирүүдө. Согуш маалында эки тараптын тең маалыматын көз карансыз булактардан текшерүү мүмкүн эмес экенин эске салабыз. Харьков облусунун Гроза айылында орустардын ракета соккусунан абыт кеткендердин саны 59 жетти. Украина ички иштер министри Клименко маркумдардын баардыгынын тек жайы аныкталганын телеграмга жазды. Маалыматта айтылгандай, курмандыктар жергиликтүү карапайым тургундар, пенсионерлер, медиктер, дыйкандар, мугалимдер жана ишкерлер, кээ бир үй бүлөлөр толугу менен жок болду. 5 октябрда айылдын кафесинде майданда курман болгон жоокерди эскерип жатканда ракетадан соккурулган. Согушка чейин бул айылда 350 киши жашачу. Санжар Иралиев, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Баткенде мекемелер аралык комиссиянын текшерүүсүнөн кийин 32 мечит жана 5 диний окуу жайдын ишмердүүлүгү токтотулду. Расмийлер диний мекемелердин жабылышын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамдын, архитектуралык, санитардык нормалардын жана өрт коопсуздугунун талаптары сакталбагандыгы менен түшүндүрүүдө. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусунда дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамдын, архитектуралык, курулуш, санитардык нормалардын жана өрт коопсуздугунун талаптарын бузгандыгы үчүн 55 мечитке жана 6 диний окуу жайга акт түзүлүп, 32 мечит жана 5 диний окуу жайдын ишмердүүлүгү токтотулганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдирди. Диний мекемелердин ишмердигин текшерген ведомстволор аралык комиссия улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин, ички иштер министрлигинин, Кеңештери боюнча мамлекеттик комиссиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, саламаттыкты сактоо министрлиги, архитектура жана кадастр мекемесинен, муфтияттан жана жергиликтүү бийлик кызматкерлеринен түзүлгөн. Бул чечим кемчиликтерди четтеткенге чейин убактылуу гана болду, дейт Баткен облусунун казысы Нуридин Мамасабыров.
Крас линияга чыгып кеткен, жолго чыгып кеткен, каналдын боюна жакын салынып калган, үлүш жерге салынып калган, ушул сыяктуу мектептер жабылды негизинен. Бирок бул жабылды дегенде дагы бир отоло эмес. Убактылуу гана баягы кемчиликтер, белгиленген кемчиликтер жоюлганга чейин эле. Мисалы мына Лейликте бир мечтибиз кайра ачылды, анткени кемчилиги кесе эле жоюлду да. Мен оюмча бүгүнкү күндө ошол комиссия жүргүзгөн текшерүү иштери элдерибизде туура кабыл алды. Анткени биз адис эмеспиз да, мисалы мына МЧС-тин адис эмеспиз, мечитке барган жамаат, баягы РЭС-тин адис эмеспиз, баягы запасной ходтор болуш керек экен, баягы коомдук жай болгондон кийин ошол жерлерде булар МЧС койгон талаптардын баардыгы Кудай буюрса аткарылса эле кайра эле ачылат.
Медреселер эмне болду, балдар эмне болду?
Ооба, медреселерде деле ошол санэпистенция талап кылган тазалык, же болбосо ал жерде деле ошол МЧС-тин, РЭС-тин талаптары гана негиз болуп убактылуу гана жабылды.
Баткен облусунда жалпысынан 535 мечит, 16 диний билим берген мекемелер бар. Мечиттер негизинен демөөрчүлүктүн эсебинен жана акшар ыкмасы менен курулган. Мындан улам буга чейин кызыл сызыкка же кооптуу аймакка, уруксаты жок жерлерге атайын нормалар сакталбай курулуп калгандары көп. Тиешелүү уруксат кагаздарын алуу, коопсуздук талаптарына ылайык келтирүү үчүн убакыт жана каражат маселеси чыгып жатканын айтат Карабак айыл аймагынын баш имамы Ахмадулло Темиркоолов.
Мамлекет тараптан, казыят тараптан өтө көп эскертүү берилди. Акча менен бүткөндүгү байланыштуу акча жок болуп, убагында документтер бүтпөй калып, энди биз кичине эме болуп турабыз, ошону бүтүрө албай убагында жетишпей калдык жаңы жабылган мечиттер. Суранабыз кичине бизге убакыт коюп бериш керек. Эртең 15-ноябрга чейин эскертүү берип кетти, бирок 15-ноябрга чейин эмес, көбүрөөк убакыт бериш керек. Себеби биз акча табышыбыз керек, уяк буяктан сураштырышыбыз керек.
Карабак айыл аймагында эле 20 диний мекеме бар. Бул айыл аймакта Куран жаттаган карылар, диний аалымдар көп чыкканы айтылып жүрөт. Бул аймактан да 2 мечит убактылуу жабылган. Жергиликтүү бийлик жабылган мечиттердеги кемчиликтерди четтетүү үчүн каражат бөлө албайбыз, дейт Карабак айыл аймагынын башчысы Абдыкарим Каламбеков.
Официально 2 мекеме жабылды. Жабылганын себеби баягы пожарный безопасность боюнча рейкасы краскаланбай калган экен. Эми жакында краскаласа кайтып ачабыз.
Эми ал каражаттарды каяктан табат, ким краскалайт?
Эми каражаттарды бизге ошол биздин араб өлкөлөрдөн келген адамдар бизге салып берген. Биз өтө сүйүнүп салдырганбыз. Мына ал жердегисиге бизге ошол мечитке кошо, мечит бул себепкер. Мечитке кошо мектеп түшкөн, азыр ал жерде 300дөн ашык окуучу окуп атат. Ал жерде ФАП түшкөн, ФАПта 2 ГСНын сотруднигу иштеп атат. Азыр биз пожарный безопасностька айттык, 120 000 сом менен краскалап беребиз. Анан дагы барып көрөлү, пожарный сигнализациясы болбосо аны да коюшубуз керек деген азыр сүйлөшүү болуп атат. Жакында келсе келишим түзүп эми ошону дагы биз спонсор издейбиз да.
Август айында өлкө боюнча мечит медреселердин ишмердигин, абалын текшерүү боюнча мекемелер аралык комиссия ишин баштаган. Буга чейин башка облустарда да текшерүү жүрүп, айрым мечиттер, медреселер жабылган. Август айында Ош облусунда ушундай текшерүүнүн жыйынтыгы менен 60 диний мекеме ишин токтоткон. Кыргызстанда жалпысынан 2600 мечит, 100 медресе, 10 ислам институту бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жер эне.
Жер эне. Кыргызстандагы климаттык саясатка жаштардын таасири орду канчалык?
Бизде эки нерсе бар да, эко менен эго дегенчи.
Азыр эки тренд бар да. Биринчи диджитализация деп коет. Экинчи ал экологизация.
Ар бир адам күнүнө 1.5 кг мусор чыгарат.
Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө. 0.03%.
Эмне үчүн климат темасына чоңдорго салыштырмалуу ушу жаштар көбүрөөк кызыгат?
Сонун суроо аябай глобалдуу.
Досторум кээде уруп калышат мени. Мына сен үчүн мен азыр үйдөн пластикти сорттоп баштадым депчи.
Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, эл азайып калат.
Жер эне.
Жер эне.
Азаттык радиосунун 13-октябрь күнкү кечки уктурларын угуп жатасыз. Эфирде алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Эми үн режиссёрдук пультта Даниэле Бекбоев кызмат кылууда. Бизди укканыңыз үчүн алкыш. Уктурубуз алдыда дагы уланат.